Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Xavorilar yashagan asrdagi qo'g'unliklarga qaramasdan ilk masih jamoati ham son jihatdan ham ruhan o'sib bordi. Masih jamoatini son jihatdan o'sishiga Rim imperiyasidagi muhit va sharoitlar keng yo'l ochib bergan. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Rim imperiyasidagi qulayliklar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Keling, aynan shu qulayliklar haqida suhbatlashib ko'raylik. Bu imperiyada qurilgan katta-katta yo'llar, ayniqsa chegaralarning yo'qligi Masih shogirdlariga bemalol sayohat qilib, Rim imperiyasidagi yashayotgan boshqa millatlarga xushxabar tarqatishlari uchun katta imkoniyat yaratar edi. Rim olamida bir til, ya'ni grek tilining ustunligi mavjud bo'lgan. Yahudiylar uchun ibodatxonalarda yig'ilishlarga ruxsat berilganligi imonlilarga xushxabarni vaz qilish uchun katta omil bo'lgan. Shu tariqa Iso Masih shogirdlari Rim dunyosi bo'ylab tarqalib ketib, yap-yangi Masih jamoatlarini tashkil qila boshlagan edilar. Birinchi marta Antioxiya shahrida Iso shogirdlarini Masihchi deb nomlay boshlashdi. Bu haqida Havoriylarga maktubining 11-bobi 26 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. 62 va 68 yillarda Rimda Masihiylarga qarshi qaqshatqich qo'g'ullar bo'lib o'tdi. Bu qo'g'ullarga sabab Rim shahrida yuz bergan yong'in sabab bo'lgan edi. Rim ayonlari bu yong'inning sababchilari aynan Masihiylar deb e'lon qilishdi. Imperator Neron eng og'ir va dahshatli jazolarni Masihiylarga nisbatan qo'llay boshlaydi. U o'zining amalidan foydalanib, Masihiylarni hojga mixlattiradi. Katta-katta tomoshalar uyushtirib, och yovvoyi hayvonlarga yegizdi. Shahar ko'chalarida saylar uyushtirib, Masihiylarni ustunlarga bog'lab, triklayin yoqib yuborishdi. Imperator Neron Masihiylarga nisbatan qo'g'in olib borgan birinchi hukmdor bo'ldi. 67 yilga kelib, bu qo'g'unlarda Havori Butrus va Paulus Masih uchun azob chekib qurbon bo'ldi. Paulusning Rimda kallasi olinadi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizga ma'lumki, Havorilarning deyarli barchasi azobli o'limlar bilan olamdan o'tdilar. Havori Butrus Rimda hojga teskari mixlanadi. Sababi, men Rabbimdek hojga mixlanishga noloyiqman deb aytadi. Shuning uchun uni hojga teskari qilib mixlashadi. Idris esa Qora dengiz atrofida hojga mixlanadi va 3 kun mobaynida hojda xushxabar aytib o'ladi. Bartolomey esa sharqda Hindiston tomonlarida o'lgan. Alfiy o'g'li Yoqub Forsda hojga mixlangan. Zabadiy o'g'li Yoqub birinchi shahid deyiladi. Uni qilich bilan chopib o'ldirishadi. Boshqa havorilarning o'limlari ham shunga o'xshash dahshatli edi. Lekin ularning borar joyi va jannatda bo'lishi aniq. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham oxiriga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.